adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Astăzi voi prezenta alte două capitole din cartea lui Ezechiel, și anume capitolul 21 și capitolul 22. Vreau să spun încă de la început că primele versete din acest capitol 21 sunt o explicație, o vorbire inteligibilă a unei parabole prezentate în capitolul 20 la final, la versetele 45 la 49. Și voi prezenta acest fragment final din capitolul 20. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-ți fața spre miază zi și vorbește împotriva locuitorilor de miază zi. Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miază zi, spune pădurii de la miază zi. Ascultă cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi aprinde un foc în tine care va mistui orice copac verde și orice copac uscat. Nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars în ea, de la miază zi până la miază noapte. Și orice făptură va vedea că eu, Domnul, l-am aprins și nu se va stinge nici de cum. Eu am zis, ah, Doamne Dumnezeule, ei zic despre mine, omul acesta face înturna la pilde. Așadar, spuneau că vorbirea lui Ezechiel este neinteligibilă. Dar explicațiile urmează în capitolul 21. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-ți fața spre Ierusalim și vorbește împotriva locurilor sfinte, prorocește împotriva țării lui Israel, spune țării lui Israel, așa vorbește Domnul, iată, am necaz pe tine, îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, sabia mea va ieși din teacă pentru ca să lovească orice făptură de la miază zi până la miază noapte. Este o anumită dificultate în interpretarea acestor două versete, ultimele două versete prezentate, 3 și 4, pentru că se vorbește și despre cel neprihănit. Dar, trebuie spus, cel nevinovat este adesea cuprins în aceleași suferințe temporale ca și cel vinovat. Nu este exterminat, dar are de suferit fiind parte a acelui popor. Și orice făptură va ști că eu, Domnul, mi-am scos sabia din teacă și nu se va mai întoarce înapoi în ea. Ce-ar fi de înțeles din această ultimă expresie? Nu se va mai întoarce înapoi în ea, că este o exterminare totală, de plină, că este un măcel? Nu cred că ar trebui să ne gândim la o asemenea interpretare, ci mai degrabă că această sabie nu se va întoarce în teacă până când nu-și va îndeplini misiunea. Este vorba despre o judecată. Sunt foarte interesante următoarele două versete. Și tu, fiul omului, gemi, și anume 6 și 7. Cu rărunchii zdrobiți și cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor și dacă te vor întreba, pentru ce gemi? Să răspunzi, pentru că vine o veste când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni și toți genunchii se vor topi ca apa. Iată că vine, a sosit, zice Domnul Dumnezeu. În această situație, profetul prezintă într-o manieră dramatizată, vie, autentică, acest mesaj. Ascultătorii săi trebuiau să fie impresionați de ceea ce vedeau în fața ochilor. Și în felul acesta, probabil, predica sau mesajul lui Ezechiel ar fi avut un accent deosebit. Ar fi fost mai persuasiv. Mesajul ar fi pătruns mai bine, pentru că ar fi frapat, ar fi uimit. Este o lecție pe care ne-o predau câteodată acești profeți, dar totodată este o lecție pe care ne-o predau și cei din auditoriu. Rare ori se lasă impresionați. Au doar o dilemă. Nu știu de ce sunt aceste gesturi, dar gesturile acestea rare ori conving pe cel ferecat în sine. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, versetul 8, și de aici înainte începe o cântare a sabiei ascuțite, pentru că este o imagine a judecății divine prin intermediul unei săbii. Fiul omului prorocește și spune, așa vorbește Domnul, zi, sabia, da, sabia este ascuțită și lustruită, este ascuțită pentru măcel și lustruită ca să lucească. O, sabie, tu dai toiagul de cârmuire al fiului meu care ne socotește orice lemn. A dat-o la lustruit, ca să o apuce cu mâna. Este ascuțită sabia și lustruită ca să înarmeze mâna celui ce măcelărește. Acestea sunt câteva versete, doar câteva exemple din această cântare a sabiei de la versetele 8 până la 17. Începând cu versetul 18, apare un nou capitol, este de fapt o nouă profeție în intermediul aceluiași capitol. Este puțin mai explicită decât cea de dinainte, cu sabia. Fiul omului, croiește-ți două drumuri pe unde să treacă sabia împăratului Babilonului. Amândouă trebuie să iasă din aceeași țară, fă un semn pe drum, fă la începutul drumului care duce într-o cetate. Așadar, ce simbolizează aceste două drumuri? Împăratul Babilonului este descris la răscrucea unor drumuri, ca ezitând dacă să apuce mai întâi spre Ierusalim sau spre capitala amoniților, despre care se va vorbi puțin mai târziu. Versetul 20. Să faci unul din aceste drumuri așa ca sabia să vină la Raba, cetatea copiilor lui Amon, și pe celălalt ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită. Căci împăratul Babilonului stă la răscruce la capătul celor două drumuri ca să dea cu bobii. El scutură săgețile, întreabă terafimii și cercetează ficatul. De fapt, este o profeție din partea lui Dumnezeu, știm ce trebuia să se întâmple, numai că împăratul Babilonului, conform religiei lui, conform sistemului său de valori, era într-o răscruce și încerca să intuiască viitorul sau să ceară un semn divin. Dădea cu bobii. Adică ghicea. Momentul în care un păgân era în fața unor lucruri foarte importante, avea de luat decizii mari, de multe ori simțea nevoia să aibă girul zeilor. Și cum îl cerea? Trăgea la sorți sau scutura săgețile. Aceasta este o metodă babiloniană. O vom întâlni ceva mai târziu și la arabi. Mai multe săgeți fără vârf, marcate cu anumite solii, erau scuturate într-o tolbă sau într-un vas și una era trasă afară sau cădea. Și ce era scris pe această geată, aia se și întâmpla, considerându-se că este un semn din partea zeilor sau terafimii. Acestea sunt niște mici figuri omenești. Nu se știe exact cum erau consultate aceste figuri, dar cert este că terafimii erau folosiți pentru ghicit sau, un alt exemplu, cercetarea ficatului, se numește hepatoscopie. Se citea în ficat sau, în alte religii, în organele interne. De obicei, este vorba despre organele interne ale animalelor. Dar acestea sunt obiceiurile păgânilor, după cum vedeți, ghicesc, pe când, în planul lui Dumnezeu, este o direcție sigură. Planul este fix, este doar comunicat profetului său și se va întâmpla întocmai. Dar, așa cum vă spuneam, există un mesaj și pentru amoniți. Capitolul 21, versetul 28. Și tu, fiul omului, prorocește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre copiii lui Amon, despre ocara lor, spune, sabia, da, sabia este scoasă pentru măcel, este lustruită pentru nimicire ca să lucească. În mijlocul vedenilor cu care te înșală ei și în mijlocul prorocilor mincinoase pe care ți le fac ei, te vor face să cazi între trupuri în moarte ale celor răi, a căror zi vine tocmai când nelegiuirea lor este pe culme. Și ei aveau amoniții un sistem de ghicire sau de interpretare, aveau și ei văzători sau profeți, dar, după cum vedeți, mesajul lui Dumnezeu este dincolo de ghicirile din țara lui Amon. Și doar câteva cuvinte despre capitolul 22. Este un capitol ușor de citit, ușor de interpretat. În acest capitol găsim trei părți distincte. Versetele de la 1 la 16 este un catalog al păcatelor Ierusalimului și se vorbește foarte mult despre vărsarea de sânge, despre nedreptate, despre idolatrie. Versetul 3, de pildă, așa vorbește Domnul Dumnezeu, cetate care verși sânge în mijlocul tău ca să-ți vină ziua și care îți faci idol ca să te spurci. Te-ai făcut vinovată, și următorul verset, din pricina sângelui pe care l-ai vărsat și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ți-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi, de aceea te fac de ocară printre neamuri și de batjocură printre toate țările. Apoi, versetele de la 17 la 22 se vorbește despre topirea unui minereu. Locuitorii acestei cetăți constituiau minereul care va fi topit, nu pentru a fi purificat, ci ca o pedeapsă. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, începând cu versetul 17. Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru mine ca niște zgură. Toți în aramă, cositor, fier, plumb, în cuptorul de topit, au ajuns niște zgură de argint. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că toți ați ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului și, evident, vor fi topiți de focul mâniei lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, ultima parte acestui capitol, versetele de la 23 la 31, se vorbește despre cangrena morală care ajunge la toate nivelele societății. Iarăși doar câteva exemple. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, Fiul omului, spune Ierusalimului, ești o țară necurățită și neudată de ploaie în ziua mâniei. Mai mari lui uneltesc în mijlocul lui ca să închidă suflete, ca un leu care răcnește și își sfâșie prada. Pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângăriți în mijlocul lor. Așadar, sunt câteva imagini cu care deja ne-am familiarizat despre starea morală a lui Israel. De fapt, este vorba despre Iuda și în special despre Ierusalim, starea morală a israeliților înainte de a-și primi lovitura finală. Sabia și cuptorul care îi va topi ca pe un minereu fără valoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!